isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldar boħra ġaġwira pwara l-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal suġġett li mhux l-ewwel darba li ħarisna lej xi aspetti tiegħu, imma llum se nitaqgħu ma' persuna is-Sur Joseph Eixerri, nibda ngħidlek ġew mbagħad fil-programm, li apparti li huwa awtur ta' l-ewwel volum fil-pubblikazzjoni tal-SKS l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 u għadu kemm qalli li qed jaħdem fuq it-tieni volum għal żmienna sewwa minn seklu li ħorlawn. Imma huwa wkoll edukatur għalliem bħala uffiċjal tal-edukazzjoni bħala karriera tiegħu, imma l-iktar li huwa magħruf għaliex naħseb ġew it-tqattajt għexieren ta' snin fid-dipartiment fil-Ministeru fl-Amministrazzjoni tal-Edukazzjoni. U kont preżenti kull meta nbidlet xi regola jew politika ta' kif tmexxi l-edukazzjoni. U għalhekk ħanibdew kif nagħmlu soltu qabel l-indipendenza. Sewwa, meta ġew l-Ingliżi fis-seklu 19 l-edukazzjoni kienet kważi assenti, jiġifieri kien ftit privati, mhux vera. Kif imxew l-Ingliżi, kif ħendiljaw jgħidu l-Ingliżi, kif trattawhom lill-Maltin f'dak li edukazzjoni?
Ħammur daqsxejn passlura, pass għażil biex ma ntawax. Mela, wieħed mill-ewwel li iktar għamel enfasi u anki saħan sitra għamel pjan kif isir l-edukazzjoni għall-massa, għax kif qed tinti qabel il-ftit. Għal-massa ftit li xejn kien hemm, għal-massa ftit li xejn kien hemm. Kien Mikel Anton Vassalli, da ħareġ bi programm sħiħ.
Vassall.
Imbagħad kellu xi jgħid ma' l-ordni u sfaxxa kollox. Wara tfaċċa Napoleon.
U Napoleon
addotta. Bis-sistema tagħhom
Repubblikana.
Repubblikana li allura kienu ridu jagħtu l-edukazzjoni lill-poplu. Jagħmel pjan
simili ħafna għal-Tabassalli.
U imma ġara li ġara u tfaċċaw l-Ingliżi. Issa tgħid li l-Ingliżi issa. Ejja nħarsu daqsxejn lejn l-Ingliżi meta ġew Malta, f'pajjiżhom stess ma kinux jemnu fis-sistema li l-awtorità tipprovdi l-edukazzjoni. L-edukazzjoni kellha
l-edukazzjoni
b'xejn
għall-poplu.
Mela, huma kienu jemnu fl-edukazzjoni il-ġenituri u l-privat. U l-ewwel darba li messew daqsxejn mal-edukazzjoni bħala flus kien fl-1833. Jiġifieri ħafna wara li.
Ġa kienu għaw.
Billi taw minn għalija 20,000 lira lil dawn l-iskejja li kien jgħinu. Imbagħad kien biss snin wara fl-1870, ara kemm kien ilhom kien ilhom 70 sena.
Diġà.
Meta bdew pjan għall-edukazzjoni tal-poplu
ipprovdut
mill-gvern. Issa, allura hawnhekk tista' taħseb meta ġew Malta, ovvjament, il-pjan ta' Napoleon twarrab
u għalihom ma kienx priorità.
U għalihom ma kienx priorità. Kienet priorità sa ċertu punt biss. Kienet priorità għaliex fehmu u kull Napoleon fehma u kulħadd jifhem li meta trid il-poplu jimxi miegħek
u jservi
ipprova daħħal il-kultura ta' pajjiżek u l-sin ta' pajjiżek. U l-sin ta' pajjiżek u allura
ipprovaw kwistjoni tal-lingwa.
Imma mbagħad ovvjament u attwalment f'Malta l-ewwel darba li taw flus għall-edukazzjoni kien qabel. Kien fl-1820 qabel ma taw fl-Ingilterra stess. Imma f'Malta ġa kien hemm dik is-sistema ċi edukazzjoni. Ġa kien hemm skejjel privat. Ġa ma ninsewx li ġa kellna l-università. Uġġa kena l-iskola sekundarja tal-ġizwiti u l-primarja tal-ġizwiti. Barra ħafna, ħafna, ħafna
skola. Ħafxirħula l-embulaw, kottonera.
Allura, u kienem l-Agustinjan li kienu jgħatu l-edukazzjoni bxejn ukoll. Imma. Allora, ġifiri, dikija s-sistem, dikija għalix, saru ma sarx.
U għalix saru tartu.
Nejdu l-ma sarx, iva, sar. Imma, jena nemmen u l-istorja Torina li ħafna drabi l-edukazzjoni ħat iddependi fuq l-ekonomija tal-pajjiż, il-qagħda soċjali tal-pajjiż u l-politika. Il-politika kellha sehem kbir u l-edukazzjoni interessanti li l-edukazzjoni kellha sehem kbir fil-politika. Infatti, inti semmejt li l-kwistjoni ma tispiċċaqat tal-lilsin.
Tal-lingu li waslet sat-tieni gwerra dinjija
pratikament. Għandek it-Taljan li kien kollox Malta, għandek il-Malti u għandek l-Ingliż. Imma, ma nistax nitlu fija għax iridu
għaxar programmi.
Erba programmi ma nistax nitlu nispiċċaw. Imma, meta l-ewwel partit, jew l-ewwel biex ngħidu jekk l-ewwel partiti politiċi, imbnew waħda mir-raġunijiet prinċipali kienet propja l-lingwa. Għaliex kif għedlek il-Gvern Ingliż ipprova jagħmel enfasi fuq l-Ingliż u l-Malti. Il-Malti kien hemm skop ukoll għaliex kien qed jinbot tal-Malti. U fl-1870 xi ħaġa hekk.
78 għall-kienen
naħseb. Il-kienen meġġa bil-kienen. Dan ara pprova jixħed l-Taljan fil-ġemp u jipoġġi l-Ingliż barra kien hemm riformi oħra.
Biex il-poplu jibda jifhimhom għal jistgħu jikkmandawna.
U allura hemmhekk għam pandemon xi sħiħ u ġie format il-partit dak kienu riformi anti-riformista li mbagħad sar il-Partit Nazzjonali u huwa l-antenat tal-Partit Nazzjonalista li kellna llum. U kien hemm mbagħad il-Partit Riformista li kien jinbotta biex isiru riformi. Ġifieri l-importanza kemm
l-edukazzjoni kellha sehem ewlieni.
L-edukazzjoni mbagħad kellha sehem ewlieni negattiv ukoll. Għaliex darbtejn tlifna il-Kostituzzjoni uħabba l-istess kwistjoni. Kenna fl-1903 u kenna fl-1933 li tlifna il-Kostituzzjoni. Meta tlifna tal-1933 ħareġ xi ħaġa tajba minnha.
Mhux idnu
bil-mejjed. Meta ħareġ tajjeb minnha billi fl-1943 meta allura l-gvern Ingliż qed jinbotta u jagħmel biex ngħidu hekk li jrid għax kien il-gvernatur.
Konna kolonja.
Għamel kostituzzjoni fejn il-Malti
jsir nazzjonali.
Għamlu
fl-34
nazzjonali. U allura hemmhekk imbagħad bdew il-kotba bil-Malti, beda jidħol il-Malti.
Għax bis-saħħatek imbottaw barra l-Italjan.
Bis-saħħatek, ġifiri, kienem skop
u strategija.
Kienem l-istrategija ta' soltu. Ġifiri, li rrit najt, issa, sar ħafna, ġifiri, matul il-dak, infatti, u jena nemmen dawn tleta farijiet nsemmiħu fil-ktib u nistanek kota zat. Jena nemmen biskieħ. ħafna kazi l-idejat u l-ideali politiċi waslu għal żvilupp pożittiv fil-qasam edukattiv. Meta l-poplu kien irrappreżentat u issa niġu għal dan fit-tmexxija tal-pajjiż sar aktar progress fil-qasam edukattiv. Definitely l-istorja
speċjalment minn wara l-gwerra l-aqwu mbagħad.
U qabel ukoll kien hemm żmien meta ideat u ideali politiċi waslu biex fixklu bi kbir il-progress fil-qasam edukattiv. F'hemmhekk kellna l-kwistjoni li semmejna. U aktar tard qribna kellna l-kwistjoni ta' meta kien hemm kwistjoni mal-università u kien hemm kwistjonijiet oħra. Ġifieri, imma fl-istess ħin anke f'dan il-każ jiena nemmen jien sa ħadd joħorm forsi ma jaqbilx miegħi li l-politiċi kull ma għamluh fini tajba. Li dawn għamlu.
Ridu jedukaw il-poplu.
Ridu jedukaw il-poplu, imma kellhom l-idejat tagħhom li mhux dejjem
U ta' dak iż-żmien ukoll.
U ta' dak iż-żmien ġifieri da. Issa, x'i sar fi żmien l-Ingliżi? Sar ħafna. Mela.
Speċjalment fis-seklu l-ieħor.
L-ewwel l-improva kemm meta kien f'idejn il-Gvern Malti l-affarijiet saru, kienet fl-1920. Hemmhekk proprju tagħna kostituzzjoni
f'kenna
immexxu aħna u bdejna aħna kellna l-ewwel darba il-Ministru tal-Edukazzjoni kien tal-istruzzjoni jgħidulu dakinhar. Hemmhekk u minkejja malli tagħna l-Kostituzzjoni jekk wieħed ħares lejn il-programmi elettorali tal-erba' partiti li kien hemm. Il-koll għamlu enfasi kbira fil-programmi tagħhom fuq l-edukazzjoni. Kienu jaqblu f'ċertu affarijiet ma jaqblux. Imma kollha kellhom mira ċara, mira ċara.
Kienu qed iħossu l-bżonn.
Tawa jekk tħares il-programm tawa il-fuq li ħares
priorità.
Bil-priorità tagħhom l-edukazzjoni kienet xi ħaġa importanti. Issa imbagħad l-ewwel li ġara kien li x'kien il-problema kbira, waħda mill-problemi kbira li kien hemm. Li bil-ħidma kollha tal-Ingliżi, infatti fl-1920, kull raħal kellu l-iskola tiegħu primarja. Għalkemm ma kienx hemm il-klassijiet kollha.
U ma kienx bil-fors l-edukazzjoni.
Il-problema kienet dik li ma kienx bil-fors. Allura x'kien qed jiġri? Kien qed jiġri tfal jidħlu u jitilqu malli jkunu kapaċi jaħdmu xi ħaġa. Tfal oħra jibqgħu barra għaliex ma kienx hemm wisalihom. Għaliex ma kienx hemm wisalihom kien li ftit li xejn inbnew skejjel dak iż-żmien, dak iż-żmien kienu jekru x'imkien
u jużaw il-bini.
Jużaw il-bini jekk. U hawnhekk tibda tara fl-1920 bdejna naraw bini ta' skejjel ġodda, programm kbir ta' bini ta' skejjel ġodda li waqaf dal-programm għaqqas infattu klassijiet blim bejn li 1933 meta neħħewna l-Kostituzzjoni u qabel il-gwerra ma bnit l-ebda skola ma fetħu jgħidu ma fetħu għaqqas ebda
morna l-ura
un bat fil-gwerra ovvjament morni ktar l-ura għalix anki l-iskej bdew jintużaw għal-skop tal-gwerra iġifieri
un bat naħseb l-ewwel pass pozittiv mill-istess gvernijiet Maltin ġi fil-47
qabel dak ma b'dan l-istess periodu kien hemm xi ħaġa importanti ħafna kien hemm l-attendenza għax il-problema kienet l-itfal ma jmorrux issa hemmhekk kien hemm differenza bejn il-partiti. Il-partit li kien fil-gvern dak iż-żmien ippreferra mela biex insemmu ma fija xejn kien lek il-partit tal-ħaddiema li kien irid l-edukazzjoni obbligatorja. Kellek u prinċipalment kellek il-partit tal-Partit Demokratiko Nazzjonalista dak kienu qasmu l-partit fejdulu. Partit li jrid l-attendenza obbligatorja, x'inhi d-differenza u jara liġi. Fl-1924 kellna l-ewwel liġi tal-attendenza, d-differenza kienet din. Li fil-waqt li wieħed rid li t-tfal kollha jiġu obbligati li jmorru l-iskola, il-partit ieħor u allura li kien fil-gvern rid li min jirreġistra biss.
Jattendi
l-iskola u mhux ħa nidħol fid-dettalji tal-liġi, ma waħda mill-iktar importanti li kien hemm fil-liġi kienet li 75% tattendi. Mela, ħasbu li ħafna nies ma kienux ħa jirreġistraw it-tfal għaliex jibżgħu li mbagħad ma jistgħux joħorġuhom mentri
żdiedet
u hemmhekk bdejna mixjin. Il-pass li jmiss fuq dil-kwistjoni tal-edukazzjoni obbligatorja kien kif intent fl-1946 attualment. Attualment il-liġi li t-tfal kollha se jridu jmorru l-iskola sa 14-il sena, l-gvern l-Ingliż jiża sa 12, imma saret mozzjoni mill-disa kienet f'minoranza il-membri dak
tal-Parlament.
Tal-Parlament kien kunsil.
Kif kien jintaqgħu dakinhar?
Insistew li tkun 14 u saret 14.
Kif nafu?
Imma il-gvern Ingliż għabdel liġi. Għazat lejliet l-età il-Kostituzzjoni ta' responsabilità. U ħafna jgħidu storiċi wikka biċċa uġeħta ras.
L-esmenna.
L-gvern Malti, il-biċċa kbira uġeħta ras kien noqqas ta' skejjel, noqqas ta' liema.
Finanzi.
U finanzi bat koll. Imma daw kollha imbagħad u hawnhekk bdiet dik l-imbierka. Sistema tal-ħafdej sistemi konna nejdulu.
Nostana, biex jessag il-kulħat. Isfar un-nuklat, illum infakkarkom li Joseph A. Sherry li huwa l-awtur tal-ktieb volum l-izvilup tal-edukazzjoni f'Malta bejn l-1430 sal-1924, it-tieni volum qed jaħdem fuqu, u barra minn hekk edukatur u bniedem li kien fl-amministrazzjoni għal xieren ta' snin fil-Dipartimentu u fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jispjegalna kif diġà għamel il-mixja tal-edukazzjoni f'Malta nittamaw li t-tieni parti nenfasizzaw ukoll x'ġara mill-indipendenza lab. Komplu isimgħu Isfar un-Nuklat. Fl-ewwel parti tal-programm illum kif indunajtu ma' Sur Sherry għamilna kważi kważi l-ġrajja tal-edukazzjoni fiż-żmien l-Ingliżi, barra li semmejna ħafna punti oħra validi. Issa irsaqna wara l-gwerra, t-tieni gwerra dinjija, u għalhekk se nagħlqu malajr il-parti ta' qabel l-indipendenza biex ikollna ħin anke nitkellmu wara l-indipendenza. X'ġara fis-snin 40-50 sal-indipendenza?
Sar rapport importanti ħafna fl-1948. Fejn iddaħlu l-metodi ta' kif jgħalmu dak iż-żmien. U l-enfasi hemmhekk kienet li l-edukazzjoni sa ġiet iktar bdew ħarsu lejn l-student, dak li mill-Ingliżi nsejħu child minded.
Ekku.
Mhux kif
jew student centered.
Jew child centered, jew student centered.
Eżatt.
U imma taw importanza ħafna lill-Ingliż. Infatti, rridu li l-għallima kemm jista' jkun jgħallmu suġġetti kollha bl-Ingliż, kif s'intendi l-Malti.
Ekku.
U għamilna kotba bl-Ingliż, eċetera.
Ekku.
U dak iż-żmien saħan sitra ġer rakkomandat li jkun hemm is-sekondarja b'xejn għal kulħadd. Ħolma.
Jiġifieri fl-aħħar snin tal-erbajnijat ukoll.
Benat ġa kienu.
Nibtet l-idea.
Ġa kienu. Interessanti wkoll dak iż-żmien kien. Li kienna żmien li belli 1945 fejn kienna erba elezzjonijiet u sabba ministri tal-edukazzjoni f'ħames snin.
Żmien aġitanti.
Żmien aġitanti allura l-edukazzjoni
batit. Bliskossi.
Fil-55 ġie dak li kien mixtieq ħafna li it-tfal kollha spiċċat il-ħafdej sistem. Spiċċat il-ħafdej sistem.
Tattendi regolari.
Tattendi regolari l-ġunata kollha, daħħna l-emergency teacher kont wieħed minnhom jien. Bdejna nagħtu l-kotba b'xejn.
Imbuttatura kbira.
L-edukazzjoni l-ċeo beda b'xejn, bdiet il-ġurnata kollha. Insomma, saru tibdiliet kbar, is-saħħa ħafna u dik iktar importanti, it-taħriġ. Tal-għallima li jumbat iktar tard fil-56 infetaħ
kienu
l-kulleġġi kienu ġabbe da training fil-47 imma mbat infetħu l-44 infetaħ l-kulleġ tal-bniet u 47 infetaħ. Ġifiri, sar progress enormi fil-61 rajna il-ftuħ tal-istitut ta' Kordin, rajna il-blata l-bajda, insomma, ħafna skejjel. U poġġaw koll il-bidu tal-dawk il-famużi ħames skejjel sekondarji tekniċi, għax bdiet tagħti importanza. Bdiet
l-edukazzjoni teknika.
L-edukazzjoni teknika. L-imkast.
Ukoll.
L-imkast. Kien hemm ħafna affarijiet. Biex ngħid fil-qosor, is-snin ta' wara l-gwerra, salutu tal-indipendenza. Attualment kienu snin ta' progress kbir.
Ekku, is-esplużjoni tal-edukazzjoni.
Meta l-poplu issa fejn qabel kien jaħseb darbtejn biex tefeq beda ifittex.
Japprezza.
Li jibgħat il-dak. U il-barra li allura issa il-poplu kollu qed jattendi, infetħu traqa ġodda, skejjel ta' snajja, mux dak iż-żmien imma aktar.
Tipi differenti ta' edukazzjoni għal-kulħadd.
Insomma, rajna svolup qawwi u xi ħaġa wkoll importanti semmitli l-ekonomija kemm darba kien li issa il-budget tal u baqas llum kważi ma nafx eżatt kemm hu llum, imma l-budget beda jkun it-tieni l-ikbar wieħed
edukazzjoni
l-ikbar spiża beda jkun it-tieni l-ikbar wieħed. Jiġifieri qablu kien hemm tas-saħħa flimkien mas-soċjali.
Tajjeb li nagħmlu hawnhekk nħallu l-Ingliżi sa ċertu punt. U niġu mill-indipendenza raw kważi diġà ħanalqu 60 sena din is-sena. Qegħdin nitkellmu fl-2024. Kif tara li ħdimna meta aħna qtajna minn l-Ingliżi fl-edukazzjoni? X'ġara iżjed? Naf l-sekundarja ġiet għal kulħadd.
Jiena hawnhekk nikkwota l-ħabib Antik tiegħi wkoll li kitab l-istorja edukazzjoni wkoll. U jibda jekk meta qal fuq l-indipendenza kitab jekk. Waħda mill-bidliet minn tal-ewwel u l-iktar evidenti kienet qalba sottili, favur dak kollu li kien Malti u magħmul minn Maltin. U din kienet qalba kulturali.
Ekku, jien kont il-liċejo u niftakar fl-history per eżempju, fl-istorja, tlaqna il-rejiet u l-monarki Ingliżi u bdejna nitkellmu fuq l-Ewropa u Malta.
Allura issa it-tagħlim beda jsir bil-Malti flok bil-Ingliż. Jekk tiftakar sew, ma nafx tiftakar ixki, aħna sa dak iż-żmien, l-ewwel ma konna nitgħallmu mellu nidħlu fl-iskejjel, kim l-Ingliż, imbagħad imorru l-Malti. Dan inqalb kollox. Bidla tal-kodba tal-qari Malti, l-famuż ġabra ta' wart, kemmu kbira r-reġin,
għonek
qed naraw l-amministrazzjoni bdiet tuża l-Malti iktar ukoll. Ġifieri, u infetaħ hawnhekk. Fl-istess jum li saret l-indipendenza ġiet inawgurat uffiċjalment l-Università tal-Qroq. Nistgħu ngħidu li dak ir-ritmu li kien imbeda kompla imma bidha ftit il-sistemi.
Iktar il-finar tas-sistema hu naħseb.
U allura hemmhekk semma sadat tant konna għadna bqajna wkoll. Bis-sistema Ingliżi, l-esperti li kien qed jibatuna.
Sa ċertu punt anke l-lum għandna ispadra l-prima.
Ma mxejna daqsxejn.
Il-kotba mill-Ingilterra.
Imma għax ħafna mill-esperti li ġibna qabel l-1970 biex nibdew l-edukazzjoni u affarijiet għal kulħadd kienu mill-Ingilterra. Għalkemm l-UNESCO kien jibatumna ma kienu mill-Ingilterra.
Ħamba l-Ingliż ukoll.
U allura fis-sebgħin għamilna nistgħu ngħidu t-tielet landmark tal-istorja. Li kienet l-edukazzjoni sekondarja għal kulħadd.
Obbligatorja sa
16 sa iktar tard. Imma f'74 dik
saret.
Imma bdejna dik. L-ewwel kien ma nistax nidħol fid-dettall fuqha, kienet sistema differenzjata fejn kellek l-iskejjel stability u l-iskejjel xejdu u l-iskejjel l-oħrajn li kienu attwalment il-problema kienet għalkemm il-kif qed jgħid li kienu l-istess.
L-għazla tal-istudenti ġa kienet tamel. Da, dejjem barra l-isker privati.
Un bad, dik kwistjoni
kwistjoni fisnit meni.
Issa, un bad morna għas-sistema komprensiva.
Ekku.
Fejn li għala ġaċen tal-inkwiet, għal-kem l-sistema komprensiva.
L-Ingliżi kienu daħlu għadaw fil-bidu tas-sena.
Barra daħlu l-Ingliżi, attualment, l-Unjoni tal-Qiema. L-Unjoni tal-Qalliema originalment u l-Qalliema progressivi originalment kienu favur tagħha. Imma mbagħad hemm raġunijiet għaliex
ma sarx preċiż.
Ma sar attwalment illum saret, għax illum kulħadd imur fl-iskejjel kollha.
Mela, baqa' żewġ minuti ġew biex nagħlqu u x'taqtax inti kellek l-esperjenza diretta tagħha. Kien hemm żmien fis-snin 70 meta bdew jitneħħu jew jingħataw importanza inqas l-eżamijiet. Ovvjament diġit kontroversjali għaliex kulħadd kien imdorri taċ-ċertifikat. Illum hemm iktar assessjar milli hemm eżamijiet. كيف صارت البدلة في لما في السنس في الدبارتمنت في كنت تخدم انت في المنستير انت اسبرينس ايضا من يف كم كينم ايديات دفرنتي
ايديات دفرنتي ايكونم واتم سلوم اتنحية الازميت عندك زوج بروبليمي عندك البروبليما اللي عندك زوج سيستيمي تادوكاتيو عندك تالستات وداك المميش تالستات allora انت اكلك اما الاكتر ين البروبليما اللي نعريها لي نبروفاو وندخلو لفريت مالاير منعير
شكولتانت بي.
منعير شكولتانت منعير ما نسبيقاو سوا للجنتوري للجنتوري وينت يك ما تكونفينشيش الجنتوري ايا امبورتانتي وما ننسوش ونهلا عونك ليك ريدو لدوكاتسيوني تمشي القديم انت عندك الستيك هولدرز عندك لونينز عندك الستودنتي عندك
السوشيتا ان جنرالي
السوشيتا ان جنرالي عندك العليم عندك الستودنتي والاوتوريتا يك داون ما يصلوش ليعدمو في المكين وليكونهم للسسديات هاي يكون بعضي وحفنا من البروبليم اللي عنا اللي كان دا وداك هو بروبيو داون
بروسيت وبداك نستاونا يدولو وانكا بارير تبنيدم اللي عندو اسبرينسا كبيرة في السيستيما ادوكاتيفة تا مالتا سبيشالمنت داو لخر اشيرين تا سنين متا كين اتيف خفنا في الدبارتمنت والمنستيرو تا الادوكاتيوني اتنايت اصور جوزيف اي شر اللي عادو كم تم ديسكورسات معنا اللي هو اوتور وكل تالسفلوب تالادوكاتيوني في مالتا بيل 1430-1924 نصلو فتميم دين لديتيوني اللي انفورماتيفة ورفلتسة وكل نحسب الرفلتيت وكل من شيش عدينا ينا نرنغراتيا ليلك جو لي وشبوك تكون معنا نرنغراتيا للجوردي اللاسستنسة تكنيكا ومن هاتيه شويرة بناتيكم ابونتامنتال بحلوم جمعه في الستسهين صحة